Hezký den a příjemný poslech přeje Miroslav Dittrich. Hostem dnešního pořadu, jak to vidí, je Ivan Hofmann. Ivane, zdravím do Zlína.
Já také ze slunečného Zlína zdravím tebe i posluchače.
Děkujeme. No a dnes budeme mluvit o prolomení limitů těžby hnědého uhlí, o rozhodnutí vlády nakoupit pušky, pistole, granátomety za víc než miliardu korun kvůli ostraze hranic před uprchlíky. Zajímavá je také náhlá politická shoda ohledně ustanovení Velkého pátku státním svátkem.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofmann, komentátor a novinář.
Těch témat bude ještě víc, ale já bych, Ivane, začal aktualitou od sousedů, tedy parlamentními volbami v Polsku. Víme, že po dvou volebních obdobích, tedy po 8 letech, skončila vláda občanské platformy a nyní jsou na řadě konzervativci, strana Právo a spravedlnost. Kde vidíš příčinu takového obratu?
No tak asi první je, co musíme říct, že v Polsku se ty výsledky počítají trochu déle než kdekoliv jinde. To znamená, my stále hovoříme o odhadech povolebních. To znamená, čísla, která máme před sebou, nejsou definitivní. A to je dost důležité, protože pokud se ty odhady potvrdí, tak Právo a spravedlnost, konzervativní strana, která, jak si dobře řekl, 8 let strávila v opozici, by měla v parlamentu většinu a tím pádem volební sliby, které dávali občanům, by měly jako dosa problém je neplnit, respektive změnit. Ještě bych úvodem řekl, že vždy je dobré připomenout, když dochází k takové dramatické změně, že kdyby volby mohly něco změnit, tak by je politici nedovolili. Tenhle ten bonmot je důležitý, protože už před těmito volbami centrální bankéř například v Polsku, mnoho ekonomů, investoři upozorňovali tu opozici, která měla šanci vyhrát, to bylo už z průzkumu jasné, aby slibovali co nejméně, protože právě potom bývá problém, když se ty sliby mají naplnit, tak se někdy ukáže, že ve státní kase na to není, všichni znervózní a přestane se dařit. A je pravda to, že Polsku se skutečně pod těmi liberály v posledních 8 letech vedlo dobře. To ovšem neznamená, že se dobře vedlo také Polákům. Chudým se určitě moc dobře nevedlo. Lidé, kteří jsou na tom špatně v té liberální agendě, nikdy nejsou příliš zdůrazňováni, o nich se moc nemluví. Bere se to trochu tak, že si jsou sami na vině, že se neprosadili v té tržní společnosti a není moc na ně velký ohled. A právě to jsou voliči, kteří přivedli k drtivému vítězství Právo a spravedlnost, protože ti slíbili před volbami, že se právě o ty chudé Poláky míní postarat, učinili několik zásadních slibů a vlastně i v těch prvních slovech hned po volbách řekli, že na tyto sliby nezapomenou. A míní tím právě prostě potřeby těch, kteří jsou na tom hůř. Zvláštní je na těchto volbách, tím skončím tuhletu svoji úvodní dlouhou řeč, že zcela propadla levice, protože právě ona by měla mít tuto agendu na starosti, právě o ně by se měli ti chudí opírat, ale sjednocená levice, to znamená sdružení více levicových stran, dohromady získali podle odhadů 6,6%, potřebují jako koalice nejméně 8, to znamená v parlamentu vůbec nebudou. A je zvláštní teda, že nakonec potřeby těch chudých spíše v pohledu Poláků anebo z pohledu Poláků zabezpečí konzervativní strana a hodně národní, než právě ta levice. A to je asi celkově, řekl bych, takový obrázek, potvrzuje takový celkový obrázek západní Evropy dnešních dnů, dnešních let, anebo desetiletí, kdy levicové strany se snaží být moderní a to prostě znamená, že se tváří, že jsou pravicové. No ale to prostě potom lidem nedává smysl a není důvod, aby je volili.
Ivane, já ti děkuji za ten úvod, ale stejně bych se ještě chvíli zastavil u Polska. Nemůže být příčina možného drtivého vítězství té pravice také v současné, řekl bych, situaci v Evropě z hlediska uprchlíků?
Nepochybně ano. Právě příští polská pravděpodobná teda premiérka Šídlová, tak ona odsoudila to zářijové hlasování Polska na summitu Evropské unie, kdy Polsko překvapivě se odtrhl na poslední chvíli od Vyšegrádské čtyřky, to znamená od České republiky, Slovenska, Maďarska, a říkala, že to byla chyba, že podpořit právě Maďarsko, Českou republiku, Slovensko bylo v polském zájmu. Tam prostě byla ostře proti vládní strategii. A celkově říká, že vlastně v této oblasti by měly středoevropské země více spolupracovat. A ještě k tomu říká, což je takové pikantní, že to téma migrace by nás mělo všechny spojovat, a v případě Poláků navzdory tomu, že tyto státy, míněno Česká republika, Slovensko, Maďarsko, udržují dobré vztahy s Ruskem. To se jim teda u nás nelíbí, ale jsou ochotní nám to prominout právě protože jsou i důležitější věci.
Já zůstanu, řekl bych, uprchlické krize, nebo jak to nazvat, i proto, že vláda vlastně schválila záměr české armády nakoupit útočné pušky a pistole za víc než 1 000 000 000 korun, a jedním z důvodů, který prezentoval ministr obrany Martin Stropnický, že potřebujeme zajistit naší vlastní bezpečnost i v souvislosti s uprchlickou nebo migrační vlnou. Co si o tom myslíš?
Já jsem se při té argumentaci trochu vrátil do svého mládí, kdy jsem teda absolvoval 2 roky vojenské základní služby, a o té argumentaci vojáků jsme občas tak pejorativně říkali, že to je výplod zelených mozků, jako zelené hlavy. Nevím, proč dneska zelená je symbolem ekologie a tak dále. Tehdy to bylo jako symbolem špatné logiky. Kdyby oni řekli, že potřebují zbraně, protože jsou to vojáci, tak by vůbec nebylo o čem mluvit, protože voják bez zbraně je nesmysl. Ale oni se rozhodli vysvětlit nám, na co ty zbraně potřebují. A tam se dostáváme do neuvěřitelně zvláštní situace, protože já si neumím představit, že by zapomněli nám to teda nějak vysvětlit, že by se ty zbraně na hranicích proti těm uprchlíkům používaly. Protože v takovém případě, že chceme ze zbraní v ruce hájit ty hranice, tak jdeme do průšvihu, protože v Bulharsku byl zabit jeden uprchlík a byly toho média na celém světě plné několik dnů. Navíc, proč kupovat další zbraně, když se nepoužívají proti uprchlíkům ani ty, které už mají. To je prostě absurdní úplně argument. Je jasné, že na těch hranicích, jestli se dá vytvořit nějaká zábrana, tak se spíše staví plot, jak to dělají Maďaři, jak se to dělá na různých místech Evropy, když už je doopravdy zlé a nic se jim se nedá, ale brát těm uprchlíkům život, to snad myslí jenom jako nějaký černý vtip. Jiný argument je, že samozřejmě ty zbraně chtějí proto, aby vyzbrojili zálohy, abychom měli víc vojáků, které bychom byli schopni posílat do konfliktu, což by mohlo vyplývat z našich závazků vůči NATO. Ale i to je věc, o které prostě je velmi zvláštní, že politici vůbec se pouští na takový tenký led a že o tom mluví. Protože mezi obyvatelstvem podpora takovýchto misí je vysloveně minimální a o těch, ve kterých už jsme zúčastněni, se velice pochybuje, jestli tam máme co hledat, jestli je to k něčemu dobré, jestli jsme tam užiteční. To znamená spíše jenom mlčet, anebo, jak jsem řekl v úvodu, říct, že prostě když máme vojáky, tak potřebujeme samozřejmě také zbraně, a tam prostě nikdo jim nebude říkat na to žádnou námitku.
Zajímavá je také informace související tedy s tou zakázkou na zbraně, to, že vláda vlastně, nebo ten materiál, který žádá tuto zakázku, počítá se zadáním celkem 11 zakázek českým firmám a státním podnikům, což je zase také zajímavé, že vlastně tady může existovat ta výjimka z zákona o veřejných zakázkách ve prospěch českých firm. Je to tak?
Snad se zeptali nějakých právníků, protože jinak se dostaneme do situace, kdy se vzbouří nějaký zahraniční výrobce zbraní, že byl vyloučen z tendru, že se vůbec neuskutečnil a že tím pádem mohl přijít o nějaký ušlý zisk. My žijeme ve světě, který je propojený, a podepsali jsme spoustu závazků, že nebudeme poskytovat nepovolenou státní podporu. Tak doufám teda, že se někoho na to zeptali a že to ještě neskončí nějakým ekonomickým průšvihem. Ale jinak faktem je, že určitě ten zájem dát vydělat zbrojovkám, udržet pracovní místa, to tam hrálo určitě velkou roli v tom rozhodování, a to je pro změnu věc, o které se moc nehovoří, ale to je potřeba si pokaždé připomínat. Dneska se válčí především proto, aby zbrojáři vydělávali, a to je také důvod, proč si v každé válce, kde vznikne, vytipujeme nějakého spojence. Bývá to vlastenec anebo umírněný terorista, to už je jedno jak, ale těm se prostě povolí ty zbraně dodat. No a my je potom jako daňoví poplatníci zaplatíme proto, aby byl na světě mír. A tahle ta absurdita je úplně zjevná. Každému je jasné, že mír by spíše asi vznikl tehdy, kdyby ze všech stran se tlačilo na šrotování těch zbraní, to znamená, aby jich bylo co nejméně, a ne, aby se neustále vyráběli a prodávali a dodávali do těch konfliktních míst. Jenomže tohleto je hypotéza. Prostě to nikdo neskouší, protože to zbrojáři jednoduše nechtějí, a ten, kdo rozhoduje o zbraních, jsou samozřejmě zbrojáři.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Ivan, já bych se teď vrátil nebo dostal k tématu dalšímu, které jsme avizovali na začátku, totiž k limitům těžby hnědého uhlí v severních Čechách. Nakonec tam byly prolomeny tyto limity, konkrétně na lomu Bílina. Naopak na lomu ČSA, který ohrožuje známý Horní Jiřetín, limity zůstaly. Je to takové vlastně kompromisní řešení. Jaký je tvůj komentář k tomu rozhodnutí?
Tak vláda o tom nakonec takto rozhodla po téměř 10 letech, kdy se, myslím, že s tím začal Jiří Paroubek jako premiér, že to první zmínil, že možná bude potřeba ty limity, které jsou z nějakého 91. roku, že bude potřeba je prolomit, neboť uhlí bude třeba, to byla taková teorie. 10 let se o tom diskutovalo, vytvořila se spousta studií a tak dál. A vesměs, když se ptala vláda odborníků, tak jí řekli, že to dobrý nápad není. Ze dvou důvodů. Za prvé, do ovzduší se jenom kvůli tomuto současnému prolomení u toho dolu Bílina dostane navíc miliarda tun oxidu siřičitého. To je obrovské množství exhalátu. Za druhé, externí náklady podle Akademie věd, která udělala nedávno nějakou expertizu, jenom prolomení na tomto jednom dolu Bílina bude představovat externí náklady 10 miliard korun. Tady je podstatné říct, co jsou to ty externí náklady. Jde o to, že cena uhlí je vlastně dotována z veřejných peněz, protože v té ceně není započítáno ekologické škody, zdravotní poškození občanů, které se musí léčit a tak dál. Jinými slovy, jsme svědky, a je to podobné jako, dejme tomu, u automobilové dopravy, že vidíme privatizaci zisku a socializaci nákladu. Stát prostě z veřejných peněz přispívá na to, aby ta cena byla únosná, byla nízká, aby se vyplatila v tomto případě tomu provozovateli dolu, pejorativně se říká uhlobaronovi, to je prostě moc pěkné, že zavádět tyto staré výrazy znovu.
Ale používají se.
Používají, ano, ano. To znamená, že já si myslím, že to není dobrý nápad, myslím, že to je zpátečnictví, že to je chyba, že je potřeba se orientovat doopravdy v dnešním světě na moderní způsoby, jak se dobrat méně špinavé energie, a vědí to jinde, daří se to v sousedním Německu. Dopravdy není důvod, proč toto rozhodnutí odkládat. Že ze začátku bude bolet a že bude ze začátku potřeba více přihlížet k tomu, aby lidé, kteří přijdou o práci, pracovní místa získali jiná. To je jasné, ale to odkládání toho rozhodnutí, které je jediné možné do budoucna stejně, je zbytečné.
Já vím, Ivane, ano, děkuji ti za tento názor. Jenom se ještě k té kauze vrátím z jiného pohledu. A totiž, že samozřejmě, že těžba uhlí je především pro teplárny a elektrárny, teprve v malém procentu pro spotřebu jednotlivými obyvateli, ale v té souvislosti je zajímavá zpráva, která proběhla v podstatě ve stejných dnech jako prolomení limitů, že v současné chvíli není dostatek uhlí, zejména takzvaného typu ořech 2, který používají lidé do těch novějších kotlů. Může to mít nějakou souvislost, nebo je to opravdu náhoda?
Já si myslím, že nepochybně. A kdo trochu přemýšlí, tak ví, že zatím je obrovský lobbying právě těch, kteří to uhlí prodávají. Je to způsob, jak spekulovat o ceně. Navenek tvrdí obchodníci, že jim jako těžaři nedodali to uhlí, které měli objednané, ti zas tvrdí, že si ho neobjednali, a vzniká taková přetahovaná, kdo je vlastně na vině, kdo se nepředzásobil, protože bylo příliš teplé léto, a kdo nedodal, i když poptávka byla. Ale výsledkem je právě to, že bude vyšší cena toho nejkvalitnějšího černého uhlí, je najednou dostatek, jo. Ale je to prostě dáno doopravdy spekulací. To navíc u toho hnědého uhlí ta těžba je doopravdy nenáročná, dokonce se i přeceňuje to množství pracovních sil, které je k tomu zapotřebí, protože ty velkorypadla, tak to nevyžaduje tak velkou obsluhu, jako když se to těží z obrovských hloubek a tak dál. To znamená, tady doopravdy není důvod, aby toho uhlí bylo málo. On je ho málo schválně, no, a každému je to jasné, jenom asi se to málo mluví o tom.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Já bych se teď rád, Ivane, zastavil u takzvané olomoucké kauzy. Zajímavé bylo, že týden po akci s názvem Vidkun, při níž se detektivové z takzvaného protimafiánského útvaru zaměřili na zrádce ve svých vlastních řadách a také na vysoce postavené důstojníky GIBS, neboli Generální inspekce policejních sborů, se role pak obrátily a vyšetřovatelé právě z té Generální inspekce zamířili do sídla protimafiánského útvaru a jednoho z detektivů si odvedli. Tak je to válka policajtů, nebo není?
Tak vypadá to tak, že? Já mám takový pocit, že to, co bychom teď jako občané potřebovali o stavu naší policie vědět, je, jestli je policie poctivá a sem tam se v ní objeví černá ovce, anebo zda je skorumpovaná, úplně nečinná, a sem tam se v ní objeví někdo, komu to vadí a chce policii polepšit a napravit. No a když někteří naši kolegové, kteří jsou informováni o tom, jak to u policie chodí, říkají, anebo mluví o ostrůvcích pozitivní deviace v policii, to znamená o takových, kteří prostě, no tak z toho jde na mě hrůza, z toho vyplývá, že za B je pravda, že ta policie teda je ve špatném stavu, dezolátním, a že sem tam se objeví někdo, kdo už se na to prostě nemůže dívat a tak udělá nějaké odposlechy, vyšetří něco a pokusí se tu policii dát do pořádku. Za to jsme samozřejmě vděční, držíme jim palce, aby se jim to povedlo, ale nepříjemné je, že se ta policie do takového stavu, pokud je to teda pravda, samozřejmě vůbec jako mohla dostat. Není to pro nás dobrá zpráva, protože to hlavní, co je, potřebujeme vědět, že žijeme v právním státě, kde věci fungují, instituce fungují, můžeme se na ně spolehnout. A policie je důležitá. Má udržovat pořádek, má dbát na to, aby se dodržovaly zákony. Ve chvíli, když v samotné policii je nepořádek, tak potom velmi těžko si umíme představit, že by to celé mohlo fungovat. To znamená, jestli je to válka policajtů a všichni vzájemně pochytají ty špatné, tak jen houšť a větší kapky, ale nevypadá to dobře.
Tak já nevím, jestli můžeme současnou situaci nějakým způsobem vůbec srovnat třeba s těmi legendárními italskými, francouzskými filmy, kde třeba šlo o válku policajtů. Také legendární byl divizní komisař Borovic, představovaný Jean-Paul Belmondem ve filmu Policajt nebo Rošťák, který si ale dojel z Paříže do Marseille vlastně to tam vyčistit od asi dvojice nebo trojice skorumpovaných policistů. Jinak to vypadalo, že tamní policie je v pořádku, tak nevím.
Víš co, já stále častěji mám pocit, když se dívám na nějaké filmy, že jsou hodně odpozorované ze skutečnosti, takže a hlavně americké hollywoodské filmy, které líčí skorumpovanost vlády a prolhanost a intriky páchané různými CIA a tak, tak já si myslím, že to je všechno podle skutečnosti.
No a já se ještě zůstanu v Olomouckém kraji. olomoucký hejtman Jiří Rozbořil byl několika významnými kolegy ze sociální demokracie, včetně předsedy, vyzván k tomu, aby odstoupil, ale stále se tak nestalo a vypadá to, jako kdyby sociální demokraté se ho neuměli zbavit.
Je to tak, mám pocit, že on sám je přesvědčen, že je dobrým hejtmanem, že je ho škoda, aby tam nebyl, ale obecně platí, že každý je v politice nahraditelný a pokud je někdo podezřelý z nějaké nepravosti, tak jeho výměna je normální a nikdy není na škodu, protože tady tím, že je vyzýván k tomu, aby odstoupil, není naznačováno, že nutně je vinen. To musí rozhodnout soud a tak dál, ale politické strany si nemůžou dovolit podporovat někoho, jenom protože je jejich člen v situaci, kdy je v nějakém podezření. Dopravdy těch lidí, kteří ho můžou zastoupit, je určitě dost. A pokud i v Olomouckém kraji není rovnou a v té jejich organizaci někdo, o kom všichni vědí, že je naprosto bezúhonný a můžou za ně dát prsty do ohně, ruku do ohně, tak určitě je alespoň někdo, komu ještě na nic nepřišli. Mimochodem stejným způsobem se dostal na tu kandidátku a stal se hejtmanem zrovna podnikatel Jiří Rozbořil, protože všichni ostatní měli nějaké problémy a někdo na ně ukazoval prstem a na něj v té době ne. Ale já bych ty politiky vůbec nešetřil. Vůbec si nemyslím, že je potřeba je brát v obranu a zkoumat, jestli právě tenhle ten, jestli se mu neděje nějaké příkoří, jestli nebyl obviněn z něčeho špatně, anebo jak to vlastně bylo s tím, jak byl ve špatnou chvíli na špatném místě a řekl něco, co on myslel jinak, ale vypadá to špatně. To bych vůbec takhle neřešil. Já mám pocit, že jich je hodně, že jich je dost a že pro stranu je sebezáchovné, když se takového člověka radši zbaví, odstaví ho a směrem dovnitř je to naopak zase výchovné, protože se upozorňují ti další na to, aby si dávali doopravdy pozor a vyhli se prostě tomu tenkému ledu, po kterém stejně všichni našlapují.
Ale jak je to možné, že žádná strana, nebo v tomto případě sociální demokracie, nemá nějaký mechanismus, že vlastně může jenom vyzývat? Asi je to dobře, nebo jsme v demokracii, nevím.
Je to zvláštní, protože samozřejmě chápu na parlamentní úrovni, tam by to bylo něco jiného, ten poslanec složí slib vlastně lidu a ne své straně. Ale pokud je to regionální politik, tak tam bych předpokládal, že ten hlas strany má mít váhu. A on nakonec mít váhu bude. On tam vlastně nemůže dlouho zůstat. Už i ti krajští zastupitelé, kteří ho zpočátku podporovali, říkají, že zřejmě už ten hlas prostě z toho vedení strany je tak silný, že ho budou muset zohlednit. Jinými slovy říkají, že nakonec ho tím hejtmanem nenechají. Ale mělo by to být automaticky a samozřejmě jsou lidé, kteří říkají, že to, co sledujeme, je projev upadlé politické kultury. Uh-huh.
Tak ještě jedno téma nám zbývá, Ivane, a to je Velký pátek. Nedávno vlastně došlo k takové zajímavé politické shodě na tom, že Velký pátek bude státním svátkem. Proč to tak dlouho nešlo a najednou vlastně to tak bude?
Tak Velký pátek byl zrušen v roce 51 komunisty. A teď, když se hlasovalo o novele zákona o státních svátcích, tak většina komunistů hlasovala pro jeho obnovení. Protože vlastně asi můžeme hovořit ne o ustavení Velkého pátku, ale o jeho obnovení. A k tomu samozřejmě je dobré to připomenout, že to byl vlastně nejnavrhovanější a nejodmítanější návrh ustavení státního svátku.
No, pardon, Ivane, tady tě přeruším, máš pravdu, protože vím, že před pár lety dokonce už ten Velký pátek byl i vyznačen v kalendářích a pak se to stejně nestalo. Je to tak?
No tak ono dopravdy budou o smyslu toho Velkého pátku přemítat i v budoucnosti ti, kteří tak činili už i v minulosti. To znamená zhruba 15% občanů. A vážným argumentem proti ustanovení Velkého pátku státním svátkem bylo právě to, že naše společnost je mimořádně nevěřící, mimořádně ateistická ale mám pocit, že to, že dnes najednou je taková schoda, vyplývá z toho, že v současné situaci se klade i mezi nevěřícími důraz na národní tradice, národní hodnoty, na naše národní specifika, a to všechno v souvislosti s tou obrovskou migrační vlnou, která přichází do Evropy, a myslím, že i ti komunisté vlastně dnes, když vidí, jak Evropu zaplavují migranti provolávající Alláhu Akbar, tak najednou si říkají, no tak asi ti naši křesťané jsou přece jenom menší zlo pro toho, řekl bych, komunistického bezstřídního proletáře. A tak to nakonec podporují i oni. A i když se to neříká teda nahlas, tak myslím si, že právě kvůli tomu zvýšenému zájmu o národní identitu, jejíž součástí jsou křesťanské kořeny, se ten svátek u nás zavede. Já mám pocit, že pokud je to doopravdy tak, a děláme to naschvál, aby prostě se těm islamistům u nás nelíbilo, aby prostě sem nechodili, tak když bude nejhůř, tak ještě, to mám takový nápad, by mohli poslanci uzákonit, že v každé školní třídě bude viset kříž a na každém státním úřadě, aby prostě ti islamisté viděli, že tady jsme doma my ateisté.
Tak, Ivane, děkuji. Přeji ti hezký den. Zítra bude hostem Karoliny Koubové politoložka Vladimíra Dvořáková. Hezký den přeje Miroslav Dittrich.
Také hezký den.